Simplemente, por exemplo, pone aquí destacar a 38ª Festa do Escalo, porque, bueno, nas festas cabe todo, non? E, ademais, isto tamén son festas. E aquí tamén suliñar que, bueno, como xa se anticipou, bueno, xa pues, fará 15 días, por primeira vez o Concello de Santiago e o Concello de Trazo colaboran nunhas festas que, bueno, que como vos sabedes, se atopan no límite entre, bueno, nun lugar que é o límite en Chayán, que é o límite, bueno, entre Santiago e Trazo, non? E por primeira vez as dúas corporacións colaboran nas festas e colaboran coa Sociedade de Pesca da Venatoria, que bueno, que tamén un pouco promove a festa, non?